Indalo lomelika galizange lime ukuncedisa entweni zempila kahle, entweni zemfundo, entweni zokuqeda ubuyanga. Bebelokhu befaka izimali ezithe xaxa ukuncedisa i-system. Kodwa-ke akulanizwe eseleke lathuthuka ladivelopha laba yiseloko laso ama-first world countries ngenxa yokuphiwa uncedo ama-donation. Siyabonga ama-donation amahle, kodwa ukuthi kuqedwe i-corruption, ubudlwakudlwa okugwelegwele bese kuphindwa kususeke lezijeso zomnotho ezamabhizinisi zithuthuke kahle zingelamgoqo, yikho okuzaqeda uhlupho lweZimbabwe.
Ilizwe leMelika lithi lona inkampani yeMelika yiyo okwakufanele iqhube uhlelo lokwakha, iwine ithenda, kodwa laphiwa inkampani yeSakunda njalo alusaqhutshwanga kuhle lolo hlelo.
Lapho ngibona ngani yikucatshelana ngomunye kwamahlela amabili. Uveza sobala ukuthi iMelika layo iyabe ifuna ukudonsela ingubo lapho elele khona ngakuhlangothi layo. Uhulumende weZimbabwe nohulumende weMelika bonke abala kuthembeka kulolu daba. So kusithengisa sobala ukuthi thina abantu makhaza sigcina sihlupheka ngendlovu ezimbili ezilwayo zibanga ukukontrola ukwenza imisebenzi namathuba okwenza ezamabhizinisi. Uhulumende weZimbabwe ukuthi kuphiwe inkampani yeSekunda kulento ezilenge ezithiwa kazishandelwanga, sikubona kuyinto eyirongo esiyisolayo. Kanti njalo futhi inkampani yeMelika layo kayinalungeli iMelika layo ukuthi izosibuza ukuthi why lina njengeZimbabwe linike lowo ithenda lancitha lowo yikungenela kuma-internal affairs lama-decision making elizwe leZimbabwe. Thina abantu makhaza sigcina sigijinyiswa, abanye besithi sizomatsha ngapha sithi ama-sanctions kaphume ukwenzela ukuthi izikhwama zabo zibe ngcono, abanye labo ngapha beMelika labo besigijimisa ngapha ukwenzela ukuthi labo sisebenzele bona. Thina abantu bamakhaza asilani lezinto ezinjalo, kodwa sigcina sesihlupheka sihlukuluzwana ngabantu ababanga ama-business opportunities nabantu ababanga ukuthi ngabe bayabuya abanye bathathe izinto zomnotho zethu lezi ezindiwayo lento njalo. Sifunayo ukuthi sihambe ezibhedlela silatshwe, sithole isinkwa esichiphileyo, sithole amafutha asachiphileyo, siphile nje impilo esimple, yikho thina esikufunayo.